Προσπαθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με την χάρη του Θεού, τις προσευχές σας και με την βοήθεια της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, τους οποίους έχουμε σαν οδηγούς, να ερμηνεύσουμε το κατά δύναμη το σύμβολο της πίστεως. Τα βασικά δόγματα που πρέπει ο κάθε χριστιανός, ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός να γνωρίζει. Και βρισκόμαστε ακόμα στον πρώτο στίχο, στο «πιστεύω εις ένα Θεό». Έγιναν μέχρι τώρα αρκετές ομιλίες στο στίχο αυτό και είδαμε πάρα πολλά θέματα και ενδιαφέροντα, όπως θα θυμάστε, και πέρσι και φέτος. Προσπαθούμε τώρα να προσεγγίσουμε όσο γίνεται το ερώτημα «Τι είναι ο Θεός, τι εστί Θεός?». Και είχαμε πει πάντοτε με βάση την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ότι ο Θεός ως προς την ουσία Του, ως προς την φύση Του, είναι άγνωστος, είναι ακατανόητος. Ποτέ κανείς δεν θα μπορέσει να τον γνωρίσει. Ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε οι Άγιοι ασφαλώς, ούτε κανείς από τα κτίσματα και τα δημιουργήματα του Θεού. Όμως η ουσία του Θεού, παρόπου είναι απρόσιτη, εν τούτης είναι ενεργής. Δηλαδή εκδηλώνεται με κάποιες ενέργειες. Και όπως ο ήλιος, όπως είπαμε, είναι άγνωστος ως προς την ουσία του, είναι γνωστός όμως ως προς τις ενέργειές του, έτσι και ο Θεός έχει κάποιες ενέργειες τις οποίες ο άνθρωπος και γενικά όλα τα κτίσματα μπορούν να τις δεχθούν, να τις κατανοήσουν και να μετέχουν, όπως λέμε, σε αυτές. Και ο Θεός, είπαμε, ότι αποκαλύπτεται μέσω καταρχήν της υλικής δημιουργίας, της κτίσεως, αλλά εμφανέστερα αποκαλύπτεται μέσω της Αγίας Γραφής, των θεοπνεύστων προφητών, των Αγίων Αποστόλων και ιδιαιτέρως δια του μονογενούς Υιού αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσε το. Μόνο ο Υιός και Λόγος του Πατρός γνωρίζει τι είναι Θεός και Αυτός μας εξήγησε για το τι είναι Θεός. Και είπαμε ότι αυτές οι ενέργειες ονομάζονται από τους πατέρες και ιδιώματα ή ιδιότητες του Θεού. Και είπαμε ότι μπορεί να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο κατηγορίες: στα φυσικά ιδιώματα, στις φυσικές ιδιότητες ή απόλυτες, και στις σχετικές. Είδαμε κάποιες από τις φυσικές ιδιότητες στην περασμένη μας ομιλία. Αυτές είναι οι ιδιότητες όπου ο άνθρωπος μπορεί να τις κατανοήσει κάπως, αλλά δεν μπορεί να μετέχει σε αυτές. Και είπαμε ότι ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άναρχος και ατελεύτητος, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είπαμε ότι είναι εκτός του χρόνου, αλλά και δημιουργός του χρόνου. Το δεύτερο, ότι ο Θεός είναι αναλύωτος, άτρεπτος, όπως λέμε διαφορετικά, δεν αλλάζει. Και ακόμα, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Η αίσθηση αυτή της πανταχού παρουσίας του Θεού, είχαμε πει, ότι μας προφυλάγει από την αμαρτία, όπως φύλαξε και τον Πάγκαλο Ιωσήφ, που πέρασε ένα μεγάλο πειρασμό στη ζωή του όταν ήταν νέος, και η σκέψη, η αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού τον προφύλαξε από την αμαρτία. Πώς πείσω το ρήμα τούτο του πονηρών και αμαρτήσω με ενώπιον του Θεού μου? Ακόμα, η σκέψη ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν μας παρηγορεί σε ώρες θλίψεως και μας δίνει θάρρος σε ώρες κινδύνου. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε και κάποια άλλα ιδιώματα, κάποιες άλλες ενέργειες της Θείας Ουσίας, και θα δούμε καταρχήν την παντοδυναμία του Θεού. Λέμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αυτό το ιδίωμα είναι, αδελφοί μου, το πιο έκδηλο στον κόσμο Είναι αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο από όλα τα άλλα, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, και το λέμε πολλές φορές και λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Η παντοδυναμία του Θεού φαίνεται καταρχήν και ιδιαιτέρως στην φυσική δημιουργία, στο σύμπαν, στα τεράστια και θαυμαστά έργα που βλέπουμε γύρω μας, τα έργα του Θεού. Γι' αυτά είχαμε αναφερθεί πέρσι σε 3 συνεχόμενες ομιλίες και θα ήταν περιττό να τα επαναλάβουμε. Φαίνεται η παντοδύναμία του Θεού στην εκ του μη όντως δημιουργία του σύμπαντος. Τότε δηλαδή δημιούργησε το σύμπαν από το τίποτα. Δεν υπήρχε πρώτη ύλη. Ο άνθρωπος για να φτιάξει μια καρέκλα ή ένα τραπέζι πρέπει να έχει ξύλο. Για να φτιάξει ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει σίδερα. Χωρίς την πρώτη ύλη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Ο Θεός όμως δημιούργησε τον κόσμο όχι από προϋπάρχουσα ύλη, την οποία την πήρε και την έπλασε και έκανε το σύμπαν. Έπλασε τον κόσμο, αδελφοί μου, από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε χώμα, ούτε σίδερος, ούτε αέρας, ούτε νερό, ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός εκ του μη όντως τα σύμπαντα. Δημιούργησε τον άνθρωπο και συνεχίζει να προνοεί για αυτόν. Ακόμα η παντοδυναμία του Θεού εκδηλώνεται και σήμερα δια της προσευχής στις διάφορες ανάγκες της ζωής μας, όπου επικαλούμαστε τον Θεό, βλέπουμε την παντοδυναμία Του, και ακόμα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στο μυστήριο του βαπτίσματος, στο μυστήριο του αγιασμού, αν θέλετε του μεγάλου αγιασμού, όπου το νερό, το απλό νερό γίνεται άφθορο, δεν χαλάει, και στα άλλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ακόμα η δύναμη του Θεού ενεργεί αυτοστιγμή. Δεν χρειάζεται ο Θεός χρόνο για να φτιάξει κάτι. Δημιούργησε τα σύμπαντα σε κλάσμα του δευτερολέπτου ή καλύτερα σε χρόνο μηδέν. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Από τη στιγμή που το είπε ο Θεός, λέει εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως ο Μωυσής, αμέσως έγινε το φως, όπως και τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτό συνετήλατο και εκτίστησα. Ενεργεί λοιπόν αυτοστιγμή ο Θεός. Ακόμα μπορεί να ενεργήσει τα πάντα. Λέει εκεί ο Ιώβ σε ένα διάλογο που είχε με τον Θεό. Είδα, γνωρίζω, ότι πάντα δύνασε, αδυνατά, αδυνατή δέση ουδέν. Ξέρω καλά, Κύριε, ότι όλα τα μπορείς και δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο σε σένα. Και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν επισκέφθηκε την Παναγία μας τον Ευαγγελισμό και του υπέβαλε το ερώτημα «Πώς μπορεί εγώ να γεννήσω Παρθένο Σούσα, άνδρα ου γινώσκω?» Και της απάντησε ο Γαβρίλ ότι «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη σε ψήστο επισκιάζησε». Και ότι «Ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα», ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο που ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα, αδελφοί μου, η δύναμη του Θεού δεν είναι μια τυφλή και απρόσωπη δύναμη. Είναι η έκφραση της πάντοτε αγαθή, αφού πηγάζει από ένα προσωπικό Θεό που είναι Θεός της αγάπης. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι ο πρώτος ίσως που συστηματοποίησε τα δόγματα, πήρε όλες τις απόψεις των πατέρων των προηγουμένων της Εκκλησίας, ιδίως του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων πατέρων, και τις συνόψισε στο βιβλίο του που ονομάζεται «Ακριβής έκθεσης Ορθοδόξου Πίστεως». Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Πάντα μεν όσα θέλει δύναται, ούχ όσα δε δύναται θέλει, δυνατός γαραπολέσε τον κόσμον που θέλει». Δηλαδή, ο Θεός όλα όσα θέλει μπορεί να τα κάνει. Ό,τι θέλει ο Θεός μπορεί να το κάνει. Εμείς οι άνθρωποι μπορεί να θέλουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντοτε. Ο Θεός ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει. Όμως δεν συμβαίνει, λέει, και το αντίθετο. Δηλαδή, ουχ όσα δύναται θέλει. Δεν θέλει όσα μπορεί να κάνει. Κάνει όσα θέλει, αλλά δεν θέλει όσα μπορεί να κάνει. Και φέρνει ένα παράδειγμα. Δυνατός απολέσε τον κόσμο, ου θέλει. Ενώ είναι δυνατός ο Θεός να χάσει τον κόσμο, να τον καταστρέψει, όμως δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι απρόσωπη δύναμη η ενέργεια του Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα της αγάπης Του. Και τέλος, στο θέμα της παντοδυναμίας, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει σε αυτή την άκτιστη ενέργεια της δυνάμεως του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να μην, ο άνθρωπος να μην είναι παντοδύναμος όπως είναι ο Θεός, αλλά μπορεί κάποια πράγματα μεγάλα και καταπληκτικά να τα κάνει και υπερφυσικά πράγματα να κάνει, με τη βοήθεια βέβαια του Θεού. Λέει κάπου ο ίδιος ο Κύριος, «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσι, και μίσω να του τον ποιήσι». «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, σας λέω αλήθεια», λέει ο Χριστός, «αυτά που θα πω είναι αληθινά και προσέξτε τα, ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, μπορεί τα έργα που κάνω εγώ να τα κάνει και αυτός. Και όχι μόνο τα έργα που κάνω εγώ, αυτό είναι το παράδοξο, το καταπληκτικό, αλλά και μεγαλύτερα, λέει, από αυτά τα έργα που κάνω εγώ μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που πιστεύει σε μένα». Και πράγματι βλέπουμε τους Αποστόλους του Κυρίου μας, λίγο μετά την Ανάστασή Του, λίγο μετά την Πεντηκοστή, να περνάνε στο δρόμο και να βλέπουν μπροστά τους ένα χολό, ο οποίος ζητούσε χρήματα. Και ο Απόστολος Πέτρος, φτωχός, ανάργυρος, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, του λέει, «Αδελφέ μου, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μου. Όδε έχω, τούτος η δίδομη. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη». «Χρήματα δεν έχω», του λέει, «αλλά έχω κάτι άλλο που μπορώ να σου το δώσω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Και πραγματικά σηκώθηκε και περπάτησε την ίδια στιγμή. Θαύμα παρόμοιο με αυτά που έκανε ο Χριστός. Ακόμα ο ίδιος Απόστολος ανιστά την Ταβιθά, την Δορκάδα, στην Ιώπη, και της λέει, «Ταβιθά, ανάστηθη». Όπως ο Χριστός ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, έτσι και ο Απόστολος Πέτρος ανιστά την νεκρή Ταβιθά. Και ακόμα κάτι το οποίο δεν έκανε ο Χριστός και το έκαναν οι Απόστολοι. Μη σας φαίνεται παράξενο? Οι Απόστολοι έκαναν κάτι που ο Χριστός δεν το έκανε. Ποιο ήταν αυτό? Λέει εκεί χαρακτηριστικά ο Απόστολος Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων ότι φέρνανε τους αρρώστους για να τους θεραπεύσουν οι Απόστολοι, και επειδή ήταν τόσοι πολλοί ασθενείς, τους έβαζαν, λέει, στον δρόμο που θα περνούσαν οι Απόστολοι, και όπου περνούσε η σκιά των Αποστόλων, όπως έπεφτε η σκιά τους πάνω στους ασθενείς, θεραπεύονταν μόνο με τη σκιά τους. Αυτό δεν το είχε κάνει ο Χριστός, το κάνουν όμως οι Απόστολοι. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι εκείνος που πιστεύει στο Θεό μπορεί να κάνει και έργα που δεν τα έκανε ο Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Φυσικά με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Χριστού. «Πάντα δυνατά το πιστεύοντι», είπε ο Κύριος στον πατέρα του δαιμονισμωμένου νέου. Η αίσθηση, αδελφοί μου, της παντοδυναμίας του Θεού είναι και αυτή ένα όπλο, το οποίο μπορούμε να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής μας και ειδικά τις υλικές δυσκολίες, όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδα οικονομικά, όταν βρισκόμαστε σε δυσκολίες σωματικές και υλικές γενικότερα, τότε η σκέψη ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος μπορεί να μας δώσει κουράγιο και δύναμη. «Ό,τι ζητήσετε», λέει ο Χριστός, «εγώ θα σας το δώσω στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα σας δοθεί». Ακόμα όταν βρισκόμαστε σε μεγάλα προβλήματα και αδιέξοδα, και ακόμα όταν ο εαυτός μας βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε φυσικό κίνδυνο είτε πνευματικό, εκείνες τις ώρες η σκέψη της παντοδυναμίας του Θεού και η επίκληση του ονόματός Του θα είναι για μας η δύναμη εκείνη με την οποία θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Είδαμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Ερχόμαστε τώρα στην άλλη ομάδα των ιδιωμάτων του Θεού, των ιδιωτήτων, των ενεργειών που είναι τα σχετικά. Βέβαια και η παντοδυναμία είναι σχετικό, γιατί μπορεί να μετέχει ο άνθρωπος αυτό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι και φυσικό ή απόλυτο, γιατί ανοίγει στις φυσικές ιδιότητες του Θεού. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στα σχετικά ιδιώματα και ειδικότερα στα λεγόμενα λογικά ιδιώματα. Πρώτο λογικό ιδίωμα του Θεού είναι η πανγνωσία. Τι σημαίνει πανγνωσία? Ότι ο Θεός είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα. Ως δημιουργός των πάντων γνωρίζει τα πάντα σε τέλειο βαθμό. Και όπως ο κατασκευαστής ενός αυτοκινήτου ή ο κατασκευαστής ενός ηλεκτρονικού υπολογιστού ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο τη λειτουργία του και μπορεί να εντοπίσει τις βλάβες του, πολύ περισσότερο ο Θεός που είναι δημιουργός των πάντων και του ανθρώπου γνωρίζει σε τέλειο βαθμό τα πάντα τα σχετικά με τα δημιουργήματα. Τα σχετικά με τα ορατά και με τα όρατα. Και όχι μόνο τα παρόντα, αλλά γνωρίζει ο Θεός σε τέλειο βαθμό και τα παρελθόντα βέβαια, αλλά γνωρίζει και τα μέλλοντα. Λέει κάπου ο Δαβίδ σε ένα υπέροχο ψαλμό που είχαμε μνημονεύσει στην περασμένη μας ομιλία, τον 138 ψαλμό, λέει «Συ συνήκας», δηλαδή «κατανοείς τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν». Εσύ λέει «ξέρεις Κύριε τις σκέψεις μου, τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν», δηλαδή πριν ακόμα έλθουν μέσα μου και γίνουν σκέψη πραγματική και λάβουν υπόσταση μέσα στον εγκέφαλό μου, μέσα στο μυαλό μου, εσύ γνωρίζεις τις σκέψεις μου πριν έρθουν ακόμα στο νου μου. «Ιδού Κύριε, σι έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία». Γνωρίζεις τα πάντα, λέει Κύριε, και τα έσχατα, τα πρόσφατα και τα αρχαία. «Το ακατέργαστόν μου είδον οι οφθαλμοί σου και επί το βιβλίον σου πάντες γραφίσονται». Αυτό μας θυμίζει και μια ευχή της Θείας Μεταλήψεως που διαβάζουμε όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, και πρέπει να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όλοι μας, είτε από βραδύς είτε το πρωί πριν ξεκινήσουμε για την Εκκλησία και πρόκειται να κοινωνήσουμε. Λέει εκεί αυτή η ευχή της Μεταλήψεως: «Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνη». Δηλαδή, το ακατέργαστόν μου, εκείνο που ακόμα δεν εργάστηκα, το απραγματοποίητο, εκείνο που δεν έχω κάνει ακόμα, αυτό το ξέρεις Θεέ μου. Πριν το κάνω ακόμα, εσύ το γνωρίζεις. Και στο βιβλίο σου, όχι ότι έχει βιβλίο ο Θεός βέβαια, είναι μια εικόνα για να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει μνήμη και συγκρατεί τα γεγονότα. Και στο βιβλίο σου λέει «και αυτά που δεν έχω πράξει είναι γραμμένα». Είναι γραμμένα στο βιβλίο του Θεού αυτά που θα κάνω αύριο. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτά που θα κάνω μετά από ένα χρόνο, από 5 χρόνια, αν θα ζήσω. Αυτά που θα κάνουμε μέχρι την τελευταία μας ημέρα είναι γραμμένα ήδη στο βιβλίο του Θεού. Τα γνωρίζει ο Θεός. Γνωρίζει ακόμα, αδελφοί μου, όχι μόνο τις πράξεις. Γνωρίζει και τα μυστικά βάθη των ανθρωπίνων καρδιών που κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να διαβάσει. Δεν πρόκειται ποτέ η επιστήμη να ανακαλύψει μηχάνημα που, όπως λένε, θα το βάζει εδώ στο κεφάλι μας για να διαβάζει τις σκέψεις μας. Αυτό είναι αδύνατο. Μόνο εμείς γνωρίζουμε τι σκεφτόμαστε. Ούτε ο διάβολος, προσέξτε το αυτό που λέω, ούτε και ο σατανάς δεν μπορεί να γνωρίσει τι σκεφτόμαστε, τους διαλογισμούς μας, εκτός εάν του δώσουμε εμείς το πράσινο φως, του ανοίξουμε την πόρτα μας και μπει μέσα μας. Τότε ο διάβολος μπορεί μέσα μας να κυριαρχήσει και να γνωρίζει τι σκεφτόμαστε και να μας υποβάλει και αυτό στις δικές του σκέψεις. Και τις πιο απόκριφες λοιπόν σκέψεις και αυτά ακόμα που βρίσκονται στο υποσυνείδητό μας και δεν έχουμε την αίσθηση, την πραγματική αίσθησή τους, που είναι σκέψεις βαθιές, πολύ βαθιές μέσα μας, και αυτές ακόμα ο Θεός τις γνωρίζει σε τέλειο βαθμό. «Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων», λέει κάπου σε ένα άλλο ψαλμό. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει, αγαπητοί μου, να κάνουμε μια μικρή επεξήγηση, μια μικρή διασαφήνιση μιας ενστάσεως που ακούμε καμιά φορά να λένε ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με την φιλοσοφία, με το ανθρώπινο μυαλό να κρίνουν τα θεϊκά πράγματα. Λένε, αφού ο Θεός ξέρει τι θα κάνω μέχρι να πεθάνω, ξέρει τις αμαρτίες που θα κάνω, ξέρει τα καλά που θα κάνω, ξέρει τελικά και αν θα πάω στον παράδεισο ή στην κόλαση. Άρα αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο του. Και είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, θα τα κάνω αυτά, αφού ο Θεός τα ξέρει. Είναι να γίνουνε. Και αφού είναι να γίνουνε, τότε γιατί εγώ άνθρωπος να καταδικαστώ? Ποια ευθύνη έχω εγώ, αφού ο Θεός ξέρει ότι αυτά θα γίνουν? Είναι προγραμματισμένα. Όντως είναι ένα δύσκολο θέμα που δεν μπορεί να το απαντήσει εύκολα κανείς με λίγα λόγια, ούτε και με πολλά. Είναι και αυτό θέμα που αποκαλύπτεται με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος και με την πίστη στον άνθρωπο. Απλώς, αδελφοί μου, θα ήθελα να σας πω κάτι που θυμάμαι μας το έλεγαν και στο γυμνάσιο οι καθηγητές μας. Ο Θεός προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Γνωρίζει ότι θα γίνει κάτι, αλλά δεν είναι ο Θεός που το προγραμμάτισε να γίνει. Εμείς το προγραμματίζουμε, εμείς το προορίζουμε. Δεν θα γίνει κάτι επειδή το γνωρίζει ο Θεός, αλλά επειδή θα γίνει, ο Θεός το γνωρίζει. Και να σας πω δύο παραδείγματα για να ξεκαθαριστεί κάπως καλύτερα το θέμα αυτό. Το πρώτο είναι η εξέλιξη μιας αρρώστιας. Πηγαίνει ένας ασθενής στο γιατρό, τον εξετάζει ο γιατρός καλά, βλέπει την αρρώστια, κάνει τις διάφορες αναλύσεις που χρειάζονται, βεβαιώνεται γι' αυτό και γνωρίζει σαν γιατρός ότι η πορεία αυτής της αρρώστιας θα είναι αυτή και θα καταλήξει εκεί. Ή θα θεραπευθεί ή θα πεθάνει ο άρρωστος. Και το λέει στους συγγενείς ότι η κατάσταση του είναι αυτή και η εξέλιξη της αρρώστιας θα είναι αυτή. Και πράγματι αυτή είναι η εξέλιξη της αρρώστιας, όπως την είπε ο γιατρός. Σας ερωτώ, φταίει ο γιατρός, είναι υπεύθυνος ο γιατρός, επειδή το είπε ο γιατρός, γι' αυτό θα γίνει? Ασφαλώς όχι. Είτε το έλεγε είτε δεν το έλεγε, αλλά σαν γιατρός που είναι, βλέπει κάτι περισσότερο από εμάς και προβλέπει ότι θα γίνει αυτό, θα εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Έτσι και ο Θεός, αδελφοί μου, προγνωρίζει κάτι, σαν πάνσοφος που είναι, αλλά δεν το προορίζει. Εμείς κανονίζουμε το μέλλον μας. Εμείς θα καθορίσουμε τελικά αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Και ένα άλλο, παίρνουμε το φαινόμενο της εκλήψεως του ηλίου. Από μήνες, από χρόνια μπορεί να πει κανείς, με υπολογισμούς οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι λένε ότι την τάδε ημερομηνία, την τάδε ώρα και στις τάδε χώρες θα υπάρξει ολική έκλειψη ηλίου. Και πράγματι λοιπόν έρχεται η μέρα αυτή, έρχεται η ώρα αυτή και στα σημεία, στις περιοχές που έχουν προβλέψει οι επιστήμονες γίνεται έκλειψη ηλίου. Σας ερωτώ, η έκλειψη ηλίου έγινε επειδή το είπαν οι επιστήμονες? Όχι ασφαλώς. Είτε το έλεγαν είτε δεν το έλεγαν, η έκλειψη θα γινόταν. Επειδή όμως, σαν σοφοί που είναι και άνθρωποι που γνωρίζουν να υπολογίζουν, προβλέψαν ότι θα γίνει η έκλειψη, έγινε η έκλειψη. Όχι γιατί το είπανε, αλλά γιατί το γνώριζαν με τους υπολογισμούς που κάνανε. Η έκλειψη ούτως ή άλλως θα γινόταν. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση αυτή ο Θεός, σαν πάνσοφος που είναι, που γνωρίζει τα έσχατα και τα αρχαία και τα μέλλοντα, μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός τα προορίζει και τα κατευθύνει. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, μπορεί να μετέχει στην παγνωσία του Θεού. Μπορεί και αυτός δηλαδή να γίνει όχι παντογνώστης, αλλά σοφός, γνώστης αρκετών πραγμάτων μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό. Με τον φωτισμό, όπως είπαμε, του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να προβλέπει και να προφητεύει. Γι' αυτό και έχουμε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι προβλέπανε το μέλλον. Εμείς ούτε για μια μέρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Οι προφήτες προβλέπανε για 800 χρόνια και για 1000 χρόνια και για 1500 χρόνια μετά τι θα γινόταν. Οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος με τον Ανανία και τη Σαμφύρα γνώρισε. Το Πνεύμα του Άγιο τον φώτισε να καταλάβει ότι λένε ψέματα αυτοί οι άνθρωποι και τους όρισε κατά τον τρόπο που γνωρίζουμε. Αλλά και σήμερα υπάρχουν χαρισματούχοι άνθρωποι, ασκητές και άλλοι ίσως, οι οποίοι μπορούν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να προβλέψουν το μέλλον. Είναι οι λεγόμενοι προορατικοί και διορατικοί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προορατικός είναι αυτός ο οποίος προβλέπει κάτι που θα γίνει στο μέλλον, σαν προφήτης θα λέγαμε. Διορατικός είναι εκείνος που μπαίνει μέσα μας, εισχωρεί μέσα στη σκέψη μας και μας λέει ότι γιατί σκέφτεσαι έτσι πονηρά. Μου έλεγε κάποτε ένας, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, λέει, ήμουν κάπου σε ένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος και σκεφτόμουν κάτι για τον ιερέα την ώρα εκείνη, κάτι κακό, κάτι πονηρό, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και ήρθε λοιπόν κάποιος εκεί και μου λέει, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι αυτή την ώρα. Έμεινα, λέει, πάγωσα. Μου το έλεγε ο ίδιος ο άνθρωπος που του συνέβη. Αυτή είναι η διορατική. Άλλο ιδίωμα του Θεού, με το οποίο και θα τελειώσουμε, είναι η πανσοφία. Μιλήσαμε στην αρχή για την παντοδυναμία, μετά μιλήσαμε για την πανγνωσία, ότι ο Θεός είναι παντογνώστης, και τώρα ερχόμαστε να δούμε για την πανσοφία, ότι ο Θεός δηλαδή είναι πάνσοφος. Μπορεί, αγαπητοί μου, ένα «ον» να έχει τεράστια δύναμη, αλλά αυτή η δύναμη να είναι ακυβέρνητη και άσοφη. Όπως ένα ζώο, όπως το λιωτάρι, όπως ο ελέφαντας, όπως μεγάλα ζώα έχουν μεγάλες δυνάμεις, τεράστιες, αλλά οι δυνάμεις αυτές είναι απρόσωπες. Ο άνεμος έχει τεράστια δύναμη, αλλά είναι απρόσωπη, ακυβέρνητη δύναμη. Ο Θεός όμως είναι παντοδύναμος, αλλά είναι και πάνσοφος. Κατευθύνει ορθά τη δύναμή Του. Και αυτό φαίνεται, όπως είπαμε πολλάκις, από την φυσική δημιουργία. Εδώ φαίνεται καταρχήν η πανσοφία του Θεού. Από τον μικρό κόσμο, από τον κόσμο του ατόμου και τα υποατομικά σωματίδια, μέχρι τους γαλαξίες και τα σμήνη των γαλαξιών και το αχανές σύμπαν, φαίνεται η τάξη, η αρμονία, η σκοπιμότητα, η συνοχή των μερών, πώς δηλαδή συνδέονται το ένα με το άλλο, η αλληλεξάρτηση, ότι το ένα επηρεάζει το άλλο, και όλα αρμονικά σαν μια χοροδία εκφράζουν την τελειότητα και τη λειτουργικότητα σε απόλυτο βαθμό. Είναι ακόμα οι καταπληκτικοί νόμοι που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, τους οποίους οι επιστήμονες μελετούν και θαυμάζουν. Έλεγε κάποτε ο Άινστάιν ότι το πιο ακατανόητο πράγμα στο σύμπαν είναι ότι το κατανοούμε. Αυτό βέβαια χρειάζεται ώρα να το ερμηνεύσει κανείς τι θέλει να πει. Ακόμα η ακρίβεια στην επιλογή των φυσικών σταθερών, για τα οποία είχαμε μιλήσει πέρσι αν θυμάστε, και αποκορύφωμα της σοφίας του Θεού μέσα στο σύμπαν είναι ασφαλώς το ανθρώπινο σώμα, το σώμα του κάθε ανθρώπου, το σώμα μας. Δεν εννοώ τη ψυχή, εννοώ την υλική μας υπόσταση. Όπως λένε οι επιστήμονες, το ανθρώπινο μάτι είναι μια τέλεια φωτογραφική μηχανή. Ολόκληρη επιστήμη που λέγεται οφθαλμολογία ασχολείται με το μάτι. Αν καθόμασταν να μιλήσουμε για το μάτι και το πώς λειτουργεί, θα μέναμε κατάπληκτοι, αδελφοί μου. Θα χρειαζόμασταν βέβαια ώρες να το εξηγήσουμε. Τα αυτιά μας είναι και αυτά τέλεια ραντάρ. Και τι θαυμαστό. Γιατί να έχουμε δύο μάτια, ξέρετε. Έχουμε δύο μάτια όχι απλώς για να βλέπουμε, όχι απλώς αν χάσουμε το ένα να έχουμε και ένα εφεδρικό, αλλά έχει και κάποιο άλλο ρόλο το δεύτερο μάτι. Μπορούμε να υπολογίσουμε το βάθος, το πόσο μακριά βρίσκεται ένα αντικείμενο. Αν κλείσετε το ένα σας το μάτι και βάλετε μπροστά σας τα δύο δάχτυλα τους δείκτες απέναντι, δεν θα μπορέσετε να τα ενώσετε, γιατί δεν θα ξέρετε ποιο είναι μπροστά και ποιο πίσω. Όταν έχουμε όμως και τα δύο μάτια ανοιχτά, μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό είναι μπροστά και αυτό πίσω. Με τα δύο μάτια μπορώ να διαπιστώσω και το βάθος. Όπως και με τα δύο αυτιά, δεν ακούω απλώς ένα ήχο, αλλά εντοπίζω και από πού μου έρχεται αυτός ο ήχος. Αν έχω κλειστά τα μάτια μου και δεν βλέπω αυτόν που μου φωνάζει, με τα δύο αυτιά μπορώ να καταλάβω ότι μου φωνάζει από πίσω ή μου φωνάζει από δεξιά ή από αριστερά ή από μπροστά. Ενώ αν είχα μόνο ένα αυτί, θα άκουγα τον ήχο, αλλά δεν θα ήξερα από πού έρχεται. Δεν είναι σοφό αυτό το πράγμα? Αν αυτό δεν είναι σοφό, πέστε μου ποιο είναι. Η καρδιά μετά του ανθρώπου είναι μια τέλεια αντλία, η οποία ενεργεί την κυκλοφορία του αίματος, τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία. Τέλος δε, ο εγκέφαλος θεωρείται από τους επιστήμονες σαν το τελειότερο δημιούργημα μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Από όσα έχει ανακαλύψει η επιστήμη, το πιο τέλειο, το πιο πολύπλοκο, το πιο θαυμαστό δημιούργημα είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Έχει δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, τους νευρώνες όπως λέγονται, τα οποία κάθε δευτερόλεπτο δέχονται και μεταβιβάζουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μηνύματα στον εγκέφαλο, ο οποίος τα παίρνει, τα επεξεργάζεται και δίνει εντολές να γίνουν κάποιες λειτουργίες. Θα λέγαμε ότι ο εγκέφαλος είναι η κεντρική εξουσία του ανθρωπίνου σώματος. Είναι το κέντρο ελέγχου. Βλέποντας όλα αυτά, ο προφήτης Δαβίδ στον 103ο ψαλμό του αναφωνεί το γνωστό εκείνο σε όλους μας: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες». Όσο, αδελφοί μου, η επιστήμη προχωρεί και ανακαλύπτει, τόσο περισσότερο εκθαμβημένη στην σοφία με την οποία είναι κατασκευασμένο το σύμπαν. Και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα δημιουργήματα του Θεού, όπως παρατηρούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν εξαντλούν όλη την δύναμη και την πανσοφία του Θεού. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο Θεός δεν έβαλε όλα τα δυνατά Του για να φτιάξει το σύμπαν. Μπορούσε και μπορεί ο Θεός να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που δημιούργησε, πολύ πιο τέλεια. Δηλαδή, το σύμπαν είναι εκδήλωση ενός ελαχίστου μέρους της δυνάμεως και της σοφίας του Θεού. Δεν καλύπτει όλη την έκταση της σοφίας του Θεού και της παντοδυναμίας Του το σύμπαν που βλέπουμε, αλλά μια πολύ μικρή περιοχή, θα λέγαμε. Αλλά εκεί που φαίνεται περισσότερο η σοφία του Θεού είναι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, αγαπητοί μου. Πρέπει λίγο να απογειωθούμε τώρα σε πνευματικότερα θέματα. Τι είναι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας? Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλησε να ανορθώσει τον άνθρωπο, να τον αναγεννήσει δια της ενανθρωπίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ότι δηλαδή ο Χριστός, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, εκένωσε εαυτόν, όπως λέει ο Απόστολος, μορφήν δούλαβον, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, ταπεινώνεται ο ίδιος ο Θεός και ενώνεται ένα ρήμα ακόμα εντονότερο και ακόμα εκφραστικότερο από το ταπεινώνεται, μέχρι του σημείου να γίνει όμοιος με το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Είναι σαν να λέμε τώρα, ένας άνθρωπος καταδέχεται να γίνει μυρμήγκι. Είναι μια κένωση. Αν και το μυρμήγκι δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπου, είναι δημιούργημα και αυτό του Θεού, είναι και αυτό πλάσμα σαν τον άνθρωπο. Ο Θεός έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Το κατέβασμα του Θεού ήταν πολύ πιο μεγάλο από αυτό που σας λέω τώρα. Και με αυτό το ταπεινό εξωτερικό σχήμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, συγκρούεται με τον διάβολο, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτός που είναι μπροστά του είναι ο Θεός, τον παίρνει για έναν άνθρωπο, ένα σοφό άνθρωπο, ένα προφήτη, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό, και για να τον εξαπατήσει τον διάβολο, δέχεται ο Χριστός μας να υπομείνει και χλεβασμούς και ραπίσματα και εμπτίσματα και κολαφίσματα και ύβρις και εξευτελισμούς και την πορφυράν χλένα και τον κάλαμον και το όξος και τον ακάνθινο στέφανον και τον σταυρό και τον θάνατο. Όλα αυτά τα υπομένει προκειμένου να σώσει και να απολυτρώσει με το αίμα του τον δέσμιο στα τάρταρα του Άδη άνθρωπο. Έτσι σώζει τον άνθρωπο, όπως παρατηρούν πολύ εκφραστικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι με την δύναμή του, αλλά με την δικαιοσύνη του. Ίσως κάποτε να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Ο τρόπος αυτός λοιπόν δείχνει την άπειρη σοφία του Θεού. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο διάβολος σαν υπερήφανον και σαν ενσάρκωση της υπερηφανίας ότι ο Θεός θα έπεφτε τόσο χαμηλά ώστε να γίνει άνθρωπος και να εξευτελιστεί μέχρι του σημείου να δεχθεί να ανέβει γυμνός στο σταυρό και να υπομείνει τον πιο ταπεινωτικό και φρικτό θάνατο. Με όλα αυτά λοιπόν ο Χριστός ξεγελά τον μεγάλο απατεώνα, τον αποδεικνύει ανόητο, τον διάβολο, και τελικά εκεί που πίστευε ότι σταυρώνοντάς τον θα τον εξόντωνε, τελικά δέχεται αυτός ο ίδιος ο διάβολος το θανάσιμο τραύμα και την πτώση της στιγμής τυραννίας του. Έτσι εκπληρώνεται το πρωτευαγγέλιο που ανήγγειλε ο Θεός σαν μια ελπίδα στον ορίζοντα τότε που έδιωχνε τους πρωτοπλάστους στον Παταμοπαράδεισο και είχε πει ότι όπως τώρα έγινε ένας πόλεμος, μια μάχη, μια σύγκρουση. Από τη μια ο διάβολος και από την άλλη ο άνθρωπος. Πολέμησε ο άνθρωπος ο Αδάμ μαζί με το διάβολο και νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ και κατάφερε αυτό που κατάφερε. Θα γίνει όμως και μια δεύτερη μάχη. Μετά από πολλά χρόνια, από χιλιάδες χρόνια, θα ξαναγίνει μια παρόμοια μάχη. Κάποιος άλλος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, που είναι ο Χριστός, θα ξαναπολεμήσει με τον διάβολο. Σε αυτή τη δεύτερη όμως σύγκρουση δεν θα νικήσει ο διάβολος, θα νικήσει ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, σαν αντιπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους. Και ο μεν διάβολος, σε αυτή την πάλη που θα γίνει, θα του καταφέρει ένα μικρό χτύπημα στη φτέρνα. Παρομοίωση είναι αυτή. Σχήμα λόγου, ανθρωπομορφική έκφραση. Ενώ ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, θα του καταφέρει θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι συντρίβοντάς το. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της απολυτρώσεως που δείχνει την παρσοφία του Θεού. Για να τα καταλάβουμε αυτά, έστω και λίγο, χρειάζεται να έχουμε καθαρή την ψυχή μας, να μας φωτίσει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι, Άγιοι, όταν ακούνε αυτά τα λόγια και τα διαβάζουν στην Αγία Γραφή, κλαίνε. Δάκρυα, ποτάμια τρέχουν από τα μάτια τους και λένε, Θεέ μου, τι έκανες για μας, τα σκουλίκια, τους ελεηνούς ανθρώπους, έγινες άνθρωπος για μας και τι αξίζαμε, τι βρήκες εμάς και μας αγάπησες τόσο πολύ, και να τους βλέπεις να κλαίνε και να δακρύζουν. Γνώρισα τέτοιο άνθρωπο εγώ που μας μιλούσε και έκλαιγε για την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Εδώ είναι η σοφία λοιπόν του Θεού, την οποία χρησιμοποίησε για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς και ελεηνούς. Σε κάποιο σημείο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος, αυτής της τόσο θεολογικής και βαθιά σε νοήματα επιστολής του, αναλύει ένα πολύ μικρό μέρος του σχεδίου του Θεού, μια λεπτομέρεια θα λέγαμε όλου αυτού του μεγάλου σχεδίου του καταπληκτικού της Θείας Οικονομίας. Και λέει εκεί ότι ο Θεός έφερε, λέει, έτσι τα πράγματα, ώστε με την απιστία των Ιουδαίων να πιστέψουν οι ειδωλολάτρες, ώστε τελικά όλοι οι άνθρωποι να έχουν ανάγκη του ελέους του Θεού. Και καταλήγει και λέει, συνέκλεισε ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν ή να τους πάντας ελεήσει. Είναι μια λεπτομέρεια αυτή, βέβαια, του σχεδίου του Θεού. Όμως και σε αυτή τη λεπτομέρεια ο Απόστολος Παύλος αισθάνεται τόσο θαυμασμό, τόση κατάπληξη, τόση ευγνωμοσύνη, που αμέσως εκρήγνεται, γίνεται ατομική βόμβα εκείνη τη στιγμή, ηφαίστειο, και ξεσπάει με τα εξής λόγια. «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδία αυτού». «Ω Θεέ μου», λέει, «πόσο βάθος και πόσο πλούτο έχει η σοφία και η γνώση σου, πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματά σου, η κρίση σου, η αποφάση σου και ανεξιχνίαστη αιωδή σου, οι δρόμοι, οι τρόποι που χρησιμοποιείς για να μας σώσεις». Για ένα μικρό πράγμα ξέσπασε σε αυτό το επιφώνημα, όπως ο Δαβίδ που είπε, «Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Αυτά, αδελφοί μου, για την πανσοφία του Θεού. Πολλές φορές μελετούμε τα έργα του Θεού και θαυμάζουμε τα μεγαλεία του και ιδίως την πανσοφία του. Όταν ατενίζουμε τον ένα στον ουρανό και όλα τα καταπληκτικά του φυσικού κόσμου, μένουμε έκθαμβοι μπροστά στην πανσοφία του Δημιουργού. Προσωπικά επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ένα βίωμα που έζησα όταν ήμουν καθηγητής στο σχολείο. Μελετούσα την βιολογία, ένα μάθημα το οποίο στο πανεπιστήμιο δεν διδαχθήκαμε, αλλά έπρεπε να την μελετήσω για να τη διδάξω στα παιδιά. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά μελέτησα πώς γίνεται η σύνθεση μιας πρωτεΐνης, πώς μέσα στον πυρήνα του κυττάρου αυτό το περίφημο DNA που αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες γονίδια ξετυλίγεται, αποτυπώνεται από ένα άλλο, μια άλλη μυστηριώδη ουσία που λέγεται RNA, και φεύγει το RNA από τον πυρήνα του κυττάρου και ελέγχεται, λέει, από την πυρηνική μεμβράνη, γίνεται ένα ψαλίδισμα εκεί πέρα, πράγματα καταπληκτικά. Και πηγαίνει σε κάτι άλλα οργανίδια που λέγονται ριβοσώματα και εκεί έρχονται άλλα νουκλεϊκά οξέα και φέρνουν τα λεγόμενα αμινοξέα που γίνεται στο τέλος η σύνθεση της πρωτεΐνης. Όταν το κατανόησα αυτό πώς γίνεται, αδελφοί μου, σταμάτησα, επιτρέψτε μου να σας κάνω αυτή την εξομολόγηση, σηκώθηκα όρθιος και έκανα το σταυρό μου και είπα, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Είτε Αγία Γραφή διέβαζα εκείνη τη στιγμή, είτε βιολογία, ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Σαν να μελετούσα Ευαγγέλιο εκείνη τη στιγμή, βλέποντας τα καταπληκτικά θαύματα που φτιάχνει ο Θεός στον φυσικό κόσμο. Και ακόμα, αδελφοί μου, όταν στρέψουμε το βλέμμα της διανοίας μας πίσω στον χρόνο και μελετήσει ο καθένας από εμάς τη ζωή του, πώς ήρθαμε στον κόσμο, πώς μας έφερε ο Θεός σε αυτή την γη, πώς μας φρόντισε, πώς μας προστάτευσε, πώς μας τίμησε με τόσα αγαθά. Ακόμα περισσότερο, όταν αναπολούμε την ιστορία του έθνους μας, της πατρίδος μας, της μικρής αυτής γωνιάς του κόσμου, πώς ο Θεός μας φύλαξε τόσους αιώνες, 5.000 χρόνια, από τους εχθρούς που, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, σαν τα θεριά ζητάνε να μας φάνε και δεν μπορούν. Και παρόλο που είμαστε λίγοι, τρώνε και μένει και μαγιά, λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Και ο Καποδίστριας, ο μεγάλος κυβερνήτης, πιστός, ίσως ο μοναδικός πιστός συνειδητός χριστιανός κυβερνήτης, είπε ότι ο Θεός έσωσε διαθαυμάτων την Ελλάδα. Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν όλα αυτά και τέλος, όταν προσεγγίζουμε το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, το οποίο σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε, το ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και δια του θανάτου του νίκησε τον θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή, τότε αισθήματα ευγνωμοσύνης, αισθήματα θαυμασμού και δέους πλημμυρίζουν την καρδιά μας και δάκρυα ευχαριστίας, όπως είπαμε, έρχονται στα μάτια μας. Όμως, αδελφοί μου, όμως, θαυμάζουμε την σοφία του Θεού σε όλα αυτά που είπαμε. Υπάρχουν όμως κάποιες ενέργειες του Θεού, κάποια γεγονότα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Γιατί ο Θεός επιτρέπει την αδικία στον κόσμο? Γιατί αφήνει να σφάζονται, λέει κάποιος άλλος, αθώα παιδιά στους πολέμους, όπως εκείνα τα αθώα παιδιά της Ραχήλ, τα νύπια της Βηθλεέμ? Άλλος ρωτάει και λέει, γιατί ο πάνσοφος Θεός να αφήνει τους ισχυρούς της γης να αδικούν την πατρίδα μας? Από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα η πατρίδα μας αδικείται. Γιατί να αφήνει τους άπιστους αγαρινούς, λέει ο άλλος συμπατριώτης μου, να βεβηλώσουν τους ναούς στη Βόρεια Κύπρο και να τους μετατρέψουν σε στάβλους και να κοπρίζουν, παρακαλώ, πάνω στις Αγίες Τράπεζες? Πώς τα ανέχεται ο Θεός αυτά και πώς τα επιτρέπει? Πού είναι η σοφία του Θεού? Γιατί ακόμα τέλος να παίρνει νέα παιδιά στο άνθος της ηλικίας τους και να αφήνει γέρους σε μεγάλη ηλικία να είναι κατάκητοι στο κρεβάτι και να γίνονται πολλές φορές και βάρος τους γύρω του? Και να έρθουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα που βασανίζει τις τελευταίες μέρες όλους εδώ στην Φλόρινα, στη Μητρόπολη μας. Πριν από λίγο καιρό χάσαμε ένα εκλεκτό αρχιμανδρίτ νεαρό, τον πατέρα Αυγουστίνο, τον Κοκονό, το οποίο ο πατέρας του είναι απόψε εδώ μαζί μας. Και έρχεται το ερώτημα, Θεέ μου, τι είναι αυτά που κάνεις? Ας επιτραπεί να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, δεν το κάνω από ασέβεια. Εσύ δεν είσαι, Θεέ μου, που λες, που εκφράζεις το παράπονο σου και λες ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι, ότι ψάχνεις να βρεις εργάτες του Ευαγγελίου και δεν βρίσκεις, και σαν να κάθεσαι στον δρόμο και να κοιτάζεις δεξιά και αριστερά και να λες, τι να αποστείλω, τι να αποστείλω, τι να αποστείλω, όπως είπε στον Ισαΐα τον προφήτη, θέλω να βρω κάποιον να τον στείλω και δεν βρίσκω. Πώς λοιπόν, ενώ από τη μια λες ότι ζητάς εργάτες του Ευαγγελίου και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ένας εκλεκτός εργάτης του Ευαγγελίου, ένα παιδί με αρετές, ένα παιδί με αφιλαργυρία, ένα παιδί με ζήλο, με ιεραποστολική φλόγα και να αρχίζει να κάνει κάποιο έργο και να βάζει σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς λοιπόν, ενώ ζητάς ανθρώπους, από την άλλη τους παίρνεις? Αδελφοί μου, όπως λέω πολλές φορές, πολλά από τα έργα του Θεού είναι θαυμαστά και καταπληκτικά και μένουμε έκθαμβοι όταν τα βλέπουμε και δοξολογούμε τον Θεό. Βλέπουμε το σύμπαν, βλέπουμε τον ήλιο, τα άστρα, τα θαυμαστά της γης και λέμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επίσης». Όμως υπάρχουν και πολλά έργα του Θεού τα οποία είναι ακατανόητα και ανεξήγητα. Άλλα τα καταλαβαίνουμε, άλλα δεν τα καταλαβαίνουμε και λέμε «Ανεξιχνίαστη ευουλέ του υψίστου». Πιθανόν μετά από πολλά χρόνια να δώσουμε μια απάντηση στο γιατί ο Θεός επέτρεψε να συμβεί ένα κακό. Πιθανόν σε αυτή τη ζωή να μην μάθουμε ποτέ το γιατί και μόνο όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και πάμε στην άλλη ζωή, όπως είπε ο Άγιος Αυγουστίνος που αναφέραμε, μπορεί τότε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να χάσω το παιδί μου ή το ένα ή το άλλο. Αλλά υπάρχουν όμως και κακά και γεγονότα που ούτε και στην άλλη ζωή θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να μπούμε στο νου του Θεού και να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε στο γιατί ο Θεός επέτρεψε να συμβεί το κακό αυτό. «Χρήη δένε», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «ως πολλοί οι τρόποι της του Θεού προνοίας και μήτε λόγω ερμηνευθύνε, μήτε νο περιληφθήνε δυνάμενη». Πρέπει να γνωρίζουμε καλά, λέει η αδελφή μου, ότι πολλοί τρόποι της προνοίας του Θεού ούτε με λόγια μπορούν να ερμηνευθούν, ούτε με το μυαλό, ούτε να χωρέσουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. «Δι γινόσκιν ως πάσε εσκυθροπέ επιφορέ». Πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής, της μετευχαριστίας δεχομένης, σε αυτούς που τα δέχονται με ευχαριστία, έστω και αν είναι κακά, προς σωτηρίαν επάγονται, οδηγούν στη σωτηρία τους και πάντως ωφελίας γίνονται πρόξενοι και σίγουρα γίνονται πρόξενοι ωφελίας. Ο Θεός, συμπεραίνει ο Άγιος, πριν απ' όλα θέλει όλοι να σωθούν και να πάνε στη Βασιλεία Του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα για αυτόν. Ούγαρ επί το κολάσει έπλασεν ημάς. Δεν μας έπλασε για να μας τιμωρεί ο Θεός, αλλά προς το μετασχήν της αγαθότητος αυτού ως αγαθός, αλλά για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της αγαθότητός του. Το συμπέρασμα, ας μη πολυπραγωνούμε, αδελφοί μου, και ας μη απαιτούμε δίκες και ευθύνες από τον Θεό. Γιατί αυτό και γιατί εκείνο? Ας ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και για τα ευχάριστα και για τα δυσάρεστα, όπως είπε ο Ιώβ. Ή τα καλά εδεξάμεθα παρά του Θεού, τα κακά οκεί πίσω με. Εάν δεχτήκαμε τα καλά από τον Θεό, δεν θα δεχτούμε και τα κακά? Και σύμφωνα με την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, εν παντί ευχαριστείτε. Να ευχαριστείτε για όλα. Και όταν λέει για όλα, εννοεί και για τα καλά, αλλά και για τα δυσάρεστα. Και κάθε φορά που μας έρχεται ένα δυσάρεστο στη ζωή μας ή ένα λυπηρό γεγονός, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον οποίο γιορτάσαμε τη χρονιά που πέρασε, ας αναπέμπουμε στον ύψιστο τη μακαρία εκείνη δοξολογία. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκε. Αμήν.